Мы возвращаемся в студию для того, чтобы начать еще одну серьезную тему с еще одним интересным гостем. И я по традиции попрошу Ирину представить нашего гостя.
Да, мы будем, наверное, уже всем хочется такого пятничного настроения, но, к сожалению, новости у нас не совсем приятные сегодня были, и поэтому мы будем говорить с Александром Усиенко, директором Центра военно-правовых исследований, о результатах переговоров в нормандском формате, которые завершились глубокой ночью, да, вчера, и новости пошли поэтому сегодня утром, а также вторая тема, которую мы хотели бы немножко затронуть, это угроза применения ядерного оружия, которая снова-таки ночью надвисла не только над Украиной, но в целом над миром. Здравствуйте, Александр. Давайте начнем все-таки вот с первой темы, потому что сегодня утром и ночью, да, и более-таки очень резонансные заявления министров иностранных дел, в частности, Климкина Украины, о том, что переговоры в нормандском формате, они ничем, по сути, не завершились. Помимо этого, было достаточно резонансное заявление Штайнмайера, это глава МИДа Германии, о том, что обе стороны, да, и Россия, и Украина, должны быть более взвешенными, да, и искать компромисс, потому что вот на кону слишком большая цена, а Минские договоренности хороши, и их нужно выполнять. Вот как бы вы могли оценить, может быть, у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что происходило на переговорах?
Ну, ви знаєте, я з самого початку і не очікував, скажімо так, якогось прогресу, як, в принципі, і взагалі від самого мінського формату, на жаль, на сам мінський формат, на жаль, покладаю мало сподівань. У фразі міністра закордонних справ України пана Клімкіна нічого не погодили. Сказано все. Тобто жодних коментарів, жодних пояснень. Це пов'язано з чим? Пов'язано з тим, що на сьогоднішній день нам намагаються, скажімо так, на нас тиснуть Німеччина та Франція щодо проведення виборів на окупованих територіях, що є, в принципі, нонсенсом і з огляду міжнародного права, і з огляду національного законодавства, бо це нереально. Я, ви знаєте, жартував вчора і казав, що ну давайте запропонуємо Японії провести вибори на Курильських островах. Ну, ми прекрасно розуміємо, Японія не визнає окупацію Курил Російською Федерацією, і ситуація така, що там знаходиться Росія, і вибори там Японія проводити не може. Ну, ми прекрасно розуміємо, те ж саме відбувається на Донеччині і Луганщині, на території окупованих. І якщо Україна послідовно говорить про те, що це окуповані території, а в нас є ряд постанов Верховної Ради України про те, в яких засвідчено чітко, що ці території є окуповані, то вибори там проводити нереально до моменту, поки там знаходяться російські війська і поки ці території в окупації. Вибори можна проводити, коли припиняться обстріли, буде виведено озброєння, буде виведені російські війська і встановлено контроль над кордоном. І тоді за умови спостерігачів, не тільки ОБСЄ, а й інших міжнародних установ, про це можна говорити. Але я тут ще, ви знаєте, про що зазначу? В мінських домовленостях от нам постійно говорять про те, що там от сказано вибори, там є хронологія, спочатку проведіть вибори, тоді все інше. Нічого подібного. В мінських домовленостях зазначається модальності проведення виборів. Модальності – це таке слово, придумане міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, що означає можливості, передумови і так далі, і так далі. Так от, Україна в рамках цих модальностей і тут навіть свої зобов'язання виконала, тому що Україна сказала, що ми готові говорити про вибори, якщо буде про те, що я сказав, контроль на кордоні, виведені війська і безпека забезпечена. Україна свої умови висунула. Росія ж зі свого боку продовжує гнути свою лінію про те, що їх там немає, домовляйтеся з бойовиками, тощо, тощо. Тому, як на мене, абсолютно правильна позиція вчора була обрана українською стороною і продемонстровано, що ну на таких умовах говорити про вибори ну це неможливо. И абсолютно перечасно.
Как вы думаете, не странно ли это? То есть, получается, нам, чтобы выполнить все условия, нужно провести выборы на этих территориях и отвести вооружение, ну и как сопутствующие действия. А с другой стороны предъявляются условия, ну, в принципе, такие же, только зеркальные. Есть ли в них смысл? И как, самое главное, как украинской стороне, как Украине поступать в данном случае? То есть, что дальше? Ну, вот все остается вот так, как есть сейчас. Что нам нужно сделать, чтобы соблюсти все условия и
Розумієте, питання в тому, що нам що треба робити, це відстоювати наші національні інтереси і думати про інтереси України найперше. Оце найнаше завдання.
А чому тоді постійно... ми хоча б допускаємо, знаєте, варіант з виборами взагалі?
Почекайте.
Вибори там в принципі.
Потрібно виходити з того, що на сьогоднішній день іншої формули, як Мінські домовленості, немає. Ну просто немає. На сьогоднішній день сторони не готові говорити про інші формати, хоча, як на мене, я все-таки приєднуюсь до думок фахівців, які говорять про те, що, можливо, і в рамках Будапештського меморандуму, і так далі, Женевський формат, інші. Так, це було би краще, але на сьогоднішній день ми маємо оцей формат. І в рамках цього формату Україна також має дбати про свої національні інтереси. І, дивіться, нам говорять, наприклад, потрібно обов'язково внести зміни до Конституції. Ну, не внесла Україна до сьогоднішнього дня, кінця світу не сталося, правда? Разом з тим, про наші національні інтереси подбали, тому що пункт про самоврядування, особливості самоврядування, він надзвичайно контроверсійний, і все-таки в суспільстві він викликає збурення, це потрібно розуміти, і він не підтримується. Не сталося. Так же само і тут з виборами. Ми повинні гнути свою лінію і чітко говорити. Ну, не може окупаційна влада знаходитися, а Україна забезпечити там проведення виборчого процесу.
Ну, але дивіться, тобто, коли ця риторика, в принципі, з'явилася, вона з'явилася, якщо я не помиляюся, після зустрічі 4 міністрів закордонних справ в Києві, коли вони були тут. Справді, от вже питання про Конституцію, воно не лунало, але з'явилася ця риторика самопроведення виборів. Експерти, з якими ми говорили, знову ж таки, говорили, що це нав'язана Росією, ну, тобто, така історія, да, чергова така можливість затягнути нас в глухі кути, там, тобто, грати в своїх інтересах, я маю на увазі, для Росії. Як ви до цього ставитеся?
Це безумовно, це так і є. Взагалі, якщо подивитись на позицію Росії, вона просто не зацікавлена у 100% виконанні цих же угод, які вони підписали, тобто мінських. Їм не цікаво, скажімо так, встановлення миру на сьогоднішній день, як такого. Їх цікавить тліючий конфлікт. От заморожена фаза такого тліючого, знаєте, як поодинокі обстріли іноді, ескалація і так далі. Для того, щоб тримати Україну в напрузі, для того, щоб мати можливість впливати на Україну зсередини і можливість, скажімо так, диктувати свої умови. Оце основне завдання Росії. Власне кажучи, через ту політику, яку Росія проводила, розпалюючи конфлікти на пострадянському просторі, це в Молдові, це, зокрема, і в Абхазії, це і, в принципі, і в Нагірному Карабасі, бо Росія туди також активно постачала озброєння. Грузія, це вся ця політика, вона спрямована якраз на те, щоб через оці зони нестабільності впливати і підтримувати під контролем країни ось ці пострадянського простору, про що говорить постійно Росія, це наша сфера влияння. Ну от вони вирішили, ну вибачте, ми не можемо бути сферою влияння, Україна має мати свою, скажімо так, зону впливу в своїй країні і вирішувати, як їй далі діяти і в внутрішній політиці, і в зовнішній. Росії це не подобається, тому максимально затягнути Мінські домовленості, Мінський процес, і максимально тримати оцю ситуацію в ескалації і напрузі.
Так, і от якщо говорити про все ж таки зустріч, яка була вчора, ввечері пізно, та, в цьому нормандському форматі, чи могла вона взагалі щось вирішити, на вашу думку? Чи вона могла бути якимось проривом?
Ні. Знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав, вона могла бути проривом, якби Росія була зацікавлена дійсно в цьому прориві. Ми такої зацікавленості не спостерігаємо. Якби Росія була зацікавлена в прориві, вони би припинили би обстріли, вони би відвели озброєння, вони би максимально йшли на зустріч у виведенні своїх військ від передачі нам контролю на кордоні і так далі. Ну, цього не спостерігається. Якщо не можна розуміти, якщо є в документі два основоположних пункти, які мають встановити перемир'я, це відведення озброєння і припинення обстрілів. Ну, не можна переходити до наступного, тому що
Так само, в принципі, якщо говорити про вибори, та то їм має передувати це контроль за кордоном.
Так, саме безумовно.
Типу, коли ми говоримо, що має бути кордон доступ, там тобто це має бути нормальне виборче законодавство і доступ українських так само політичних сил до участі на цих виборах. Наразі нічого цього немає насправді.
Ну, ви розумієте, я взагалі не уявляю на сьогоднішній день, як там можна провести виборчий процес за участі українських сил політичних і як вони там можуть проводити ну, зрештою, банально агітацію. Ну, мені важко це уявити.
Та навіть якщо журналістів туди не пускають українських, щоб...
Ну, це звичайно, та більшість політиків, вони просто говорять, що ми туди не поїдемо і там участь в виборах приймати не будемо, бо там небезпечно. Ну,
у нас в студии неделю назад, почти неделю назад, был социолог из Луганска, который как раз проводил исследования по поводу доверия, по поводу пилотные исследования, по поводу доверия к украинским партиям, по поводу в Луганске, в том, именно в Луганске, по поводу того, возможны ли там выборы по украинскому законодательству, и если нет доверия к украинским партиям, то к кому есть больше доверия. Ну и результаты не очень жизнеутверждающие для украинских партий. Ну, этого стоило ожидать. Социсследование там очень трудно проводить. Но, то есть, будут выборы или не будут, как вы думаете, все-таки?
Я думаю, что найближчим часом ні. І найближчим часом взагалі це питання не потрібно, скажімо так, активізовувати, а навпаки, це потрібно ставити на гальма. Тому що, знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав, ну, це неможливо. І це взагалі, знаєте, є нонсенс проводити вибори за таких умов, навіть говорити, навіть вести мову про такі вибори. Ну, поки не буде, знову ж таки, забезпечено нормальні умови, не буде припинена окупація, то агресія, ну, тільки вибори.
Ми говоримо зараз о том, як должно бути. А ведь происходит оно на самом деле как-то вот по-другому. И причем со стороны официальных структур, да, будем так говорить. То есть, почему оно происходит по-другому, и как нужно, чтобы было так, как должно быть, вот с вашей точки зрения?
Так, як має бути, розумієте, я взагалі, відверто кажучи, от питання виборів, так, для чого потрібні вибори, в принципі? Вибори потрібні для того, щоб мати органи місцевого самоврядування, мати органи влади і так далі. Але практика взагалі от вирішення конфліктів військових не завжди передбачає проведення виборів, як таких, скажімо, тому що ми прекрасно розуміємо, що після навіть встановлення миру на територіях окремих, там потрібен певний час, певний період адаптації, в тому числі і для того, щоб і політичні сили туди прийшли, і взагалі. Для цього робляться, вводяться режим тимчасових адміністрацій, керуючих різних і так
далі.
Ну,
по суті, так само, як у нас, тому що ми розуміємо, що місцеві вибори багатьох містах там, та, і навіть поселеннях Донецької, Луганської області через близькість до лінії фронту вони теж не були проведені. Тобто, по суті,
звичайно,
там знаходиться та, це військова адміністрація.
Але звичайно, також дуже дивно вони там не були проведені. Наприклад, в Маріуполі, який знаходиться ближче, ніж Володарськ, в Маріуполі були проведені вибори, а в Володарську – ні. Тобто чомусь от
саме знаєте,
так.
Це вже питання до... Ну, я знаєте, коли, в першу чергу, коли були вибори, виборчий процес в Маріуполі і ця ситуація, я говорив про те, що там є голова військово-цивільної адміністрації, пан Жебрівський, і це, даруйте, його відповідальність. Тому що він має повноваження згідно відповідного закону про військово-цивільні адміністрації. Ну, на те людина називається головою військово-цивільною, з приставкою військово, що він має певні, скажімо так, більші повноваження, ніж його звичайні колеги голови обласних адміністрацій. І в першу чергу він мав, скажімо так, наполягати, більше активізувати роботу з ЦВК, з Маріуполем і так далі, для того, щоб це було можливо провести. От і все. І, в принципі, от якраз обласна влада, зрештою, вони мали про це і дбати.
Дуже дякую. У нас на связи находится народный депутат Иванка Климпуш-Цинцадзе, она заместитель профильного комитета парламента. Иванка, здравствуйте, вы нас слышите?
Так, добрый вечер.
Да, хотелось бы все-таки услышать ваше мнение относительно вот провала, да, можно ли это так назвать, нормандских переговоров, потому что заявления и со стороны Украины достаточно пессимистичные, да, и со стороны вот тоже очень резонансное заявление господина Штайнмайера о том, что вот мы должны искать этот компромисс любой ценой. Как вы все это оцениваете?
Ну, ви знаєте, я оцінюю це таким чином, що Україна все-таки відстоює свою позицію і намагається отримати підтримку своїх міжнародних партнерів, а саме Німеччини і Франції, в тому, щоб вони тиснули на Росію, для того, щоб вона все-таки почала виконувати свої безпекові зобов'язання в рамках мінських домовленостей. І якщо зараз до такого активного претину Російської Федерації не зовсім готові, наші партнери, ну то це значить займе додатковий час для того, щоб вони такі діяли таким шляхом, і тому ні до чого не призвели переговори, тому що паралельно вирішувати питання безпекові і політичні є, ну принаймні, безвідповідально.
То есть вы думаете, что все-таки они хоть более-менее, но в позитивную сторону развиваются?
Я переконана, що, на жаль, це є такий жорсткий і тяжкий процес, і він ну не може давати обов'язково від кожної зустрічі поступу. Насправді, ви пам'ятаєте, що десь, якщо я не помиляюся, 2 жовтня, коли в Парижі була попередня зустріч у нормандському форматі та на високому рівні, було ж домовлено про те, що місія ОБСЄ, спеціальна моніторингова, буде мати доступ до всієї окупованої частини Донбасу. Як на мене, немає жодного підтвердження того, що вона має хоч який-небудь доступ до окупованої частини Донбасу. Тому, ну, на жаль, нам доводиться проговорювати ті попередні домовленості, які поки що ніяким чином не виконуються ані Москвою, ані маріонетками Москви на окупованій частині України.
А от це змінення риторики, да, з Конституції на проведення виборів, як ви його знову таки оцінюєте? От ми вже говорили про те, що мнення експертів, що це така от попытка загнать Украину в глухой угол, да, понимая, что как бы проводить выборы сейчас это точно предать национальные интересы в таких условиях, там, без нормального контроля за границами, с вооруженными боевиками, с неотведенной с озброєнням важким.
Ну, саме в цьому і полягає позиція України, що вона пояснює, що для того, щоб було проведено, щоб могла бути йти мова про проведення виборів, які, до речі, узгоджено було сторонами про те, що вони мають, якщо відбутися, то мають відбутися виключно за стандартами БДІП чи та ОБСЄшними, то відповідно цього не можна досягнути, і цього не можна навіть там послати туди місію ОБСЄ, перевірити безпекову ситуацію, допоки ми не вирішимо первинні гуманітарні і безпекові компоненти на лінії розмежування, не кажучи вже про виведення військ, не кажучи вже про виведення озброєнь, тих величезних накопичень озброєнь, які вже на цей час були здійснені Російською Федерацією на території України. І очевидно, я б хотіла, щоб наші партнери, і, зокрема, Німеччина, як країна, яка зараз головує в організації з питань безпеки і співробітництва в Європі, почула наш заклик до того, щоб такі вибори можуть бути проведені тільки при наявності контролю над кордоном, і відповідно для цього потрібна якась міжнародна, можливо, під ОБСЄ поліцейська місія, яка би гарантувала і моніторила і охороняла цей кордон при проведенні виборів. Але ці всі речі потрібно вирішити далеко наперед до того моменту, поки буде прийнято рішення про проведення цих виборів, тому що мають для них бути передумови конкретні, гуманітарні, безпекові насамперед.
Спасибо большое. Напоминаю, что на телефонной связи со студией Киев-Донбасс была Иванка Климпуш-Цинцадзе. Она первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам. У нас до завершения нашего эфира остается буквально несколько минут. Вот, Александр, как вы могли бы прокомментировать? Ты же сказала, Иванка, в контексте, вот, если это делать, то это делать под присмотром каких-то реально третьих сил, да, которые могли бы какой-то порядок там гарантировать и обеспечивать что-то. Очень коротко, пожалуйста.
Так, але це потрібно робити після того, як там буде виведено все озброєння і буде проведено роззброєння. Для того, щоб, скажімо так, якісь групи не заманулися під час проведення виборів і приїхати розстріляти виборчу дільницю. І це треба розуміти. Але знову ж таки, ОБСЄ це не забезпечить. Потрібно бути реалістами. Моніторинг – так, але стояти зі зброєю і охороняти виборчі дільниці вони не будуть. Тут потрібно шукати абсолютно інші формати. Такий формат можливий тільки миротворчий контингент, місія з підтримки миру та безпеки ООН. Але на сьогоднішній день його ймовірність також мало реальна. Тому, власне кажучи, шукати рішення потрібно для того, чтобы там безпеку обеспечить.
Спасибо. Напоминаю, что в студии Киев-Донбасс был Александр Мусиенко, он директор Центра военно-правовых исследований. И говорили мы о переговорах в нормандском формате. К сожалению, об ядерной угрозе не успели мы пообщаться, но я думаю, что для
украинцев... Я думаю, это будет тема как раз следующих выпусков.